ዜሮ ዴ ድምፅ አሜሪካዊ ነው። ፉሊ መደብ ክንሐለፍ
ከምዚ ዝሓለፈ ዓርብ ዜና ዘቕረብናዮ ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ኣማእቲ ኤርትራውያንን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያንን ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ካልኦት ናይ እምነት ፖለቲካን እሱራት ዝበልዎም ንኽፍትሑ ብምሕታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኸታተሎ ገብረ ገብረ መድህን ኣተሓባርትን ተሳተፍትን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ መደብ ኣዳሊሎ
መቃወ ሓይዘክሩ ብዝብል መርሕ ጥቕሲ ብመንበረ ቅጥስና ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ዝተፀውዐ ሰልፊ ስለ እምነቶም ዝተኣስሩ ክርስትያንን እስላምን ሰበስልጣንን ሲቪል ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ብዘይ ቅድመ ኩነት ብህፁፅ ክፍትሑ ንምፅዋዕ እዩ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ይብሉ ኣተሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ድምፆም ምስማዕ ዝጀመሩ እዞም ሰልፈኛታት ዝተፈላለዩ ጭርሖታት እናስምዑ ናብ ካፒቶል ሂል ኣምሪሖም። ማሕዩር 14 ዓመታት ይኣክል ኣቦና ፍትሕልና ኣቦና ሃቡና መንግስቲ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ነፃነት ኣኽብር ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝን ብምስማዕን ኣብ ካፒቶል ሂል ምስ በፅሑ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽቡ መራሕቲ ሃይማኖት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንቶኒዮስን ካልኦት ኣመንትን ይፍፅሞ ዘሎ ዝበልዎ በደላት ዝምልከት መደረ ስሚዖም። ካብ ኣተሓባበርቲ ናይቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾኑ ዲያቆን ዕቁበ ዘመደ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ብምግላፅ ይጅምሩ።
ዕላማ ናይዚ ዝካየድ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣንቶኒዮስ መራሒ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ኤርትራ መንፈሳዊ መራሒ እዮም። ኩልኩም ዝፈልጦ ግን ንልዕሊ 14 ዓመታት ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ገበን ኣብ ማሕዩር ይርከቡ ኣለዉ። ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ድምፂ ክንኮኖም መንግስቲ በቲ ባዕሉ ዝኣወጆ መንግስታዊ ኣዋጅ 1995/73 ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ክፍለ ኣለዎ ኢሉ ዝኣወጆ ኣዋጅ ኣብ ግብር ከውዕሎ ኢና ብሽም ኣቦና ቅዱስ ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስ ዝተዳለወ መደብ እኳ ይኹን እምበር እዚ መደብ እዚ ግን ንኩሎም ኣስላም ይኹኑ ክርስትያን ስለ እምነቶም ንዝተኣስሩ ኩሎም ግቡእ ሕጊ ግቡእ ፍርዲ ክወሃቦም ኣለዎ ኢና ዘላ መልእኽትና ክልተ ነገር እዩ። እቲ ሓደ ህዝቢ ኣቦና ተኣሲሮም ኣለዉ ብዘይ ፍትሒ ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ኣለዎም ዝብል እዩ እቲ ቀዳማይ መልእኽትና ማለት እዩ። እዚ ቀጥታ ናብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘድሃበ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ናይ ጠርዓን ደብዳቤ ረኪብና ኣለና ማለት እዩ። ካልሳይ ደረጃ ድማ ናብ ኮንግረስ ዝተዳለወ ብዛዕባ ኣቦና ብዙሕ ተዛሪቦምን ፅሒፎምን እዮም ግን ውሳኔ እውን ክሕልፉ ከም ዘለዎም ደብዳቤ ፅሒፍና ናብ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ። ትፅቢትና ንሕና ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ማሕዩር ከም ዘለዎ ኣቦና ፕረዚደንት መንግስቲ ኣሜሪካ ፀሪፍዎ ነይሩ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ዝፈልዮም መንግስቲ ክፈትሖም ከም ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ኢዱ ክእቱ ከም ዘይብሉ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ንሕና ብፅሑፍ ሓቲትና ኣለና።
ይቀኒለይ ዲያቆን
ኣብዚ ብምርካብኩም ኣነ ድማ ብስም መንበረ ክርስትና ሰሜን ኣሜሪካ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክብረት ያዘለ ይብል ይቀኒ ኣለና።
ካብ ክፍለ ግዝኣት ኣትላንታ ጆርጂያ ዝመፅኡ ተሳታፊ ንርእሶም ብምልላይ ይጅምሩ።
ሽመይ ሊቀ ካህናት ቀሲስ ገብረ ሚካኤል ይበሃል። ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ የመፅኤት ኣገልጋሊ ደብረ ገዛን መድኃኒዓለም ቤተክርስትያን ኣትላንታ ናይዚ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ከዓ ዋና ፀሓፊ እየ። ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ፓትርያርክ ሳልሳይ ቅዱስ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ብዘይ ፍትሒ ን14 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይበደልኩን ገበን የብለይን ፍትሒ ይርኣየኒ ኣነ ተበዲሎ ኣለኹ ኢሎም ናብ ሙሉእ ዓለም ይእውይ ኣለዉ ዳርጋ ኩሉ ዓለም ዝሰምዖ። ስለዚ ንሕና ከዓኒ ካብ መጀመርታ ጀሚርና ቅድሚ 14 ዓመት ፍትሒ ነቦና ፍትሒ ንቤተ ክርስትያንና መንግስቲ ንቤተ ክርስትያን ናፃ ይግደፋ ካብ ቤተ ክርስትያን ኢድ የውፃኣልና ቤተ ክርስትያን ባዕላ ንባዕላ ትመሓደር። ስለዚ መንግስቲ ፓትርያርክና ኣሲሩልና ስለ ዘሎ ፓትርያርክና ክሰደልና ኣብ መንበሮም ተመሊሶም ከዓ ቤተክርስትያኖም ክመርሑ ዝብል ሕቶ እዩ።
ኣብ ገዛ እዮም ዘለዉ ኣይተኣሰሩን ኣብ ማሕሪር ኣለዉ
ኣብ ገዛ
አለው ዝባሃል እዚ ሸፈጥ አቦና አብትና ሸፈጥ እንደለው ዘሐለፈ ጊዜ ኮኔይ ተባህሉ ድራማ ተሰርሕ ነይሩ በአለሙን ድራማ ኢሎሞ ተዋሶ ኢሎሞ አውጪናኩም ኢሎም ግን አመንበረ ማይመለስወን በፍላይ ካሕጅ ዛ ሰዓት እዚኣ ማንም ሰብ አብዘይ ረኽቦም አብዘይ በጽሖም አብዘይ ሓቶም ተአሲሮም ኣለው ዝሓለፈ ካብ 2017 ጀሚሮ ንቁሩብ ጊዜ ምስ ሰባት ተራኺቦም ነይሮም ኣነ ተበጊለ ኣለኹ ትትሕርአኒ 14 ዓመት ሙሉእ ካብ ቅዳሴ ካብ ቁርባን ካብ ዕጣን ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ህዝበይ ተፈልየ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሮ ምስ ቆረብኩ ኣብ ፓትርያርክ ምስ በፃሕኩ ካብ ቁርባንን ካብ እግዚኣብሔርን ተፈልየ ኣለኹ እሞ ተበደለ ኣለኹ ምስ በሉ ንህዝቢ ኣብያቶም ምስ ኣስምዑ ኣብዚ ዲኹም ዘለኹም ተባሂሎም እንደገና ኣብዚ ከፍአ ቤት ማእሰርቲ ኣለው ደም ብዝሕ ኣለዎም ሕማም ሽኮር ኣለዎም ወዲ 94 ዓመት እዮም ጎዮም ኣብቲኣ ክበፅሑ ኣይክእሉን እዮም ብዓይኖም ግን እነብዑ ንረጉምናን ኣለው ንሕና መጀመርታ ነስምዖ ዘለና ድምፅና ንህዝብና ኢና ህዝቢ ኤርትራ ብምሉ ኣስላማዩ ክርስትያኑ ጥራሕ ንኣቡነ እንጠንዮስ ዘይኮነ ነቶም ኩሎም ብሰንኪ ሃይማኖቶም ተኣሲሮም ዘለው ብሰንኪ ፍትሒ ምእሳን ተኣሲሮም ዘለው እሱራት ብምሉኦም ኤርትራውያን ፍትሒ ክረኽቡ ኣይተኣስሩ ማለት ኣይኮና ግን ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ ፍትሒ ይርከቡ ኣቦና እውን ገበን እንተረኣ ሃልይዎም ኣበሳ እንተረኣ ሃልይዎም ኣብ ፍትሒ ይቕረቡ ልዕሊ ሕጊ ዝነብር ሰብ የለን ሕጊ ይርከቡ ኢልና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንጠርሕ ኣለና ንብምሉኦም ገዳማት ኤርትራ ውን ንጠርሕ ኣለና መንግስቲ ኣሜሪካ ውን ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ተፅዕኖ ክገብር ዝብል ዘረባ ኢና ንሕና ጉዳይና ዘሎ ማለት እዩ
ካሊእ ካብ ከተማ ሰንሰናቲ ኦሃዮ ዝመፁ ቀሲስ ድማ ከምዚ በሉ
ኣነ ቀሲስ ኣትናቴዎስ ገብረኣብ ይበሃል ካብ ከተማ ሰንሰናቲ ኦሃዮ ይመፅ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ብመንግስቲ ካብቲ እስር ነዊሕ ዓመታት ገይራ ኣላ ምንም ናይ ሃይማኖት መሰላት ዘይብላ ሃገር ብምዃና ድማ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኑ ንበይና መሰል ክህልዋ ኣይክእልን ብፍላይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ፓትርያርክ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለፈ 14 ዓመት ኣብ ትሕቲ መቑሕ እዮም ዝርከቡ ሎሚ ዋና ማእከቢና ድማ እንታይ እዩ ብዘይ ፍትሒ ዝተኣሱ ኣቦና እዮም ክፍትሑ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ መንበሮም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ሒዝና ንነዊሕ ዓመታት ተቃለስና ኣሉ ሎሚ ድማ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝጨርሓሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ
ንመን ኢኹም ተስምዑ ዘለኹ
ንሕና ነስምዑ ዘለና ንሙሉ ዓለም እዩ ዝዝሓለፈ ዓመታት ሲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ነተን መሰላት ህዝቢ ዝጣበቃ ማሕበራት ይኹን ንሕቡራት መንግስቲ ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ከይተረፈ እዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ምእመናን ዝግበር ግፍዒ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልና ክነስምዕ ኢና መቸም ዓመታት ሓሊፉና ዘሎ ሕጂ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝመፃ ዝገለፃለይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽባ ወይዘሮ ወይኒ ገረሱስ ብወገነን
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምሳና ውዒሉ ምሳና ይሕደር እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንገብሮ ዘለና ናይ ኣቦና ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰሚዕና መልሲ ይሃበና 14 ዓመት ተኣሲሮምና ቦና ክወፁልና ተስፋ ንገብር እዚ ኩሉ ንብዓትናቶም ኣብ ሓጢያት በፂሑ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ኣብ ልብያ ዝሳቀ ደሎ ህዝብና እዚ ኩሉ ኣብ ባሕሪ ዝጠሓለ ህዝብና እዚ ኩሉ ኣብ እስራኤል ደሎ ህዝብና ኣብ ሱዳን ደሎ ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ህዝብና ንኤርትራ ዓድና ክምለስ ንኤርትራ ዓድና ሰላምን ቅሳኔትን ክወርዳ ንሕና ንኣምላኽና ኣቦ ኣንጠኔስ ወፂኦም ፀሎት ክገብሩልና ንምን ኣለና
94 ዝዕድሚኦም ሳልሳይ ፓትርያርክ ሃገር ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ቅድሚ 14 ዓመታት ካብ መንበሪኦም ተላዒሎም ኣብ ማሕዩር ከም ዝርከቡ ኣተሓባበርትን ተሳተፍትን ገሊፆም ኣለው ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ ስልኪ ደዊና መሊሶም ከም ዝድውሉና ገሊፆምና ነይሮም ክሳብ ናብ እስቱድዮ ንኣቱ ግን ኣይተደወለልናን መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድህንየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ